Gepliler Azatlık Radyosu. Her tiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2016-njy ýylyň 5-nji awgusty hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdi ýaly barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy.
Today we hope to make further progress through a new regional
Türkmenistanyň prezidentiniň ýene bir hitabyň üstünde işleýändigi habar berildi.
Resmi maglumata görä prezidentiň täze serlerinde türkmen halkynyň gözbaşyny Oğulxanyň alyp gaýdýan döreş taryhy diýilýän we türkmen halkynyň parahatçylyk süýjüligi öz beýanyny tapmaly.
Türkmenistanda ýaşlaryň ýokary okuw saýlaryna öz güýji bilen girmegine düýpli täsirçiliklerin bardygy aýdylýar.
Eger ýa-minler asasanlykda kabul edilse, onda şol asasanlyk ýurtda bilim sistemasynyň näme derejede ýoly goýulmagyna göz ýetirmäge de kömek ederdi.
Şoň bilen bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Londonyň meri Sadiq Khan şäheriň merkezinde adamlaryň pyçaklanmagy bilen bagly ýagdaýdan soň jemgyýeti asuda we serhesaply bolmagy çağırdy. 3-nji awgusta Britaniýanyň paýtagtynyň Russell meýdançasynda bolan hüjüm zerarly bir aýal maşgala wepat boldy we 5 adam yaralandy. Yaralı bolan adamlardan 2-si keselhanada galýarlar. Hüjümiň bolan ýerinde 19 ýaşly adam ele salyndy. Polisiýa dyslapky alamatlar ruhy hasalygyň esasy sebäp bolandygyny görkezdi diýdi. Londonyň meri Polisiýanyň iňňen agyr iş edýänligini we Londonyň ýaşaýjylarynyň howpsuzlygyny üpçün etmegiň özüniň ilkinji nowatda duran wezipesini bellädi. Britaniýanyň Milli Muzeýiniň we Londonyň Universitetiniň golaýynda bolan hüjümiň ideýany bu ýerde köp sanly polisiýa işgäri yerleşdirildi. Owanstanyň günbatarynda owan harbiýleri bilen bilelikde siýahat eden daşary ýurtly siýahatçylaryň topary Hıratda hüjüme sebäpkar edildi. 4-nji awgusta bolan bu hüjümde adamdan 4 adamyň yaralananlygy habar berilýär. Kerwin Çeşdi Şerif etrafında Talibanyň gabawyna düşdi dip Hıradyň häkiminiň medpowat wekili Julian Farhad etdi. Ol siýahatçylaryň Bamyan we Gor welaýatlarından Hırada barýanlygyny habar berdi. Siýahatçylaryň haýsy ýurdun raýatlarydygy destine mälim edilmedi. Talibanyň hüjümlerini güýçlendirýän Tomusky möhtümine gabat gelen bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Olimpiýa alowy dünýä ýurtlarynyň üstünden 20 kilometrlik ýol geçen soň gämili Rio-de-Janeiro alınıp barildi. Rio-nyň häkimi Eduardo Paes alowy alan soň onu götürüp şäheriň içinden aýlady. Soňra Rio-nyň demirgazyk bölegünde Olimpiýa oýunlarynyň geçirilmeginiň gymmata düşýänligine nägirlik bildirýän protestçiler alowy alyp barýan estafetanyň öňünde päsgelçilik döretdiler. Polisiýa gözi ýaşyrdyan gazy we rezina oklary ulanyp protestçileri dargatdy. 3 adamyň şol sanda 10 ýaşlyk gyzyň yaralananlygy habar berildi. Çökkünlürgü baştan geçirýän Braziliýada 5-nji awgusta başlanýan Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratynyň öň ýanynda has köp protestleriň geçirilmegine garaşylýar. 3-nji awgusta guramçylar millionyň gowrak biletiň, ýagny umumy sanynyň 20% çemesiniň henizem satylmanlygyny habar berdiler. Orsiýanyň Rio-daky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin baran 11 bokschysynyň ählesi doping taýdan arasalygy boýunça sinagdan geçdi we ýarışlara gatnaşmak mümkinçiligine eýe boldy. Boks boýunça halkara assotsiasiýasy özüniň bu kararyny 4-nji awgust Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratyna bir gün galanda ýlan etdi. Assotsiasiýa orsetli 11 bokschynyň her biriniň dopinge garşy sinaglaryny aýratyn barlandygyny habar berdi. Häzir bu proses jemlendi diýip assotsiasiýa bildirdi we orsetiň bokschylarynyň Rio-da ýaryşlara gatnaşyp biljekdigi barada Halkara Olimpiýa Komitetiniň gödökçi topornyň tasdiknamalarynyň hem gowşanlygyny habar berdi. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew terrorizmde günäli tapylanlary ýurdun raýatlygynan mahrum etmäge ruhsat berýän kanun ýetgetmelerine gol çekdi. Prezidentiň medpowat gullugynyň aýtmagyna görä 4-nji awgustda ýurdun jinayet we administratif kodekslerine girdilen ýetgetmeler terrorizm bilen bagly jinayetçiliklar üçin jazany güýçlendirýär we terrorizmde hem ekstremizmde aýyplanan adamlary kırgız raýatlygynan mahrum etmek boýunça ädimleri kesgitleýär. Bu çara Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 600 Кыргыз раятынын ошол саанды 100 динанын Сирияда Ирактын саламчылары кошулууну барада айтмагынын эдияны кылан эдилди. Расмий маалыматы көрө, якын күндө оор юртларында ислам дөөлөтү топоруна кошулган 70 кыргыз раяты соңку жылдарда өлтүрүлүптүр. Казакстан Сибир башы эпидемиясынан хедер эдип Орсеттин шахлы ырмалары сатын алмагын эбесетти. Казакстандын Оо кожолук министрлиги импорттун 3 августта ятырылганын маалым этти. Орсеттин расмийлери Ямало-Ненецк регионунда туташын Сибир башы эпидемиясынын 12 жашлы оглунун өлүмүнө себеп болгондугун, шаарда 20 көбүрөөк ерли жашайчуда бактериал кеселчилигин аныкланандыгын хабар бердилер. Ресмийлер эпидемиянын тутушмоонун себептерин ысык ооба менен түшүндүрүйөрлөр. Соңку күндөрдө эпидемия зарарлы жерли жашайчулар тарапынан ийделген 2300 кейин кырылгандыгы хем хабар берилди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз.